Bir tane darbe kurduğundan bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağının kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o benim dur eğer o hutbunam el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Ve beləliyle öz demokratik inkişafında yeni mərhəliyə qədəmdir.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda Kontekst programıdır. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın dəvəti ilə Yerevana Türkiyə-Ermənistan futbol oyununu izləməyə getmiş Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Yerevana səfərinin yekunları barədə nə deyir? Serj Sarkisyanla danışıqlar onda hansı təəssürat oyadıb? Türkiyənin təklif elədiyi Qafqazda sabitlik paktı nədir? Türkiyə bu ideyanın perspektivinə inanır mı? Çünki Qərb hələlik bu ideyanı real hesab eləmir. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə Abdullah Güldən ekskluziv müsahibə alıb. Hazırda Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs Abdullah Gül Yerevana səfərində nəyə əsasən diqqət yetirdi?
Abdullah Gül deyir ki, bu mənim də tərəfindən cəsur bir adımdır. Eyni zamanda Ermənistan prezidenti çox cəsur bir adım ataraq məni dəvət etmişdi. Çünki o ölkədə daşnaqlar və digər qruplar var ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin hərarətlənməsini istəmir. Ona görə mən bunu qəbul etdim və getdim və səfərimlə nəticələrlə məmnunam. Və çərşənbə günü də gedirəm Bakıya. Bunu Azərbaycan prezidentinə də bu barədə fikir mübadiləsi aparacağım. Çünki onlar da illərdən bəri görüşürlər Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri. Və mən də istəyirəm dedi ki, işin bir tərəfindən də siz tutarsanız, yəni Türkiyə olaraq biz buna sevinərik. Mahiyyət bundan ibarətdir. Səfərlə bağlı çərşənbə günü təxminən 15-20 nəfərlik jurnalistlə birlikdə Abdullah Gül Azərbaycana gedəcək.
Mayıs Abdullah Gül, yəni o məsələyə toxundu mu ki, yeni Ermənistan rəhbərliyi əvvəlkindən daha tutaq ki, konstruktivdir ya?
Mən sual verdim ona ki, bu da eyni komandadandır. Necə görürsünüz bunu? O da dedi ki, yeni gələndə biz tərəddüd etmişdik. Amma atdığı adımlardan gördük ki, bu cəsur bir adım attı və bundan sonrası nə olacaq? Mən soruşdum, yəni Ermənistanın adımlarını mı gözləyəcəksiniz? Bölgədəki vəziyyətin sizin yeni bir siyasət inkişaf elətməyinizlə bağlı və Azərbaycanın. Dedi ki, Serj Sarkisyan bizlə münasibətləri inkişaf etdirməyin tərəfdarıdır. Onların adımlarını gözləyəcəyik biz. Və eyni zamanda mən bütün məsələləri Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə edəcəm. Yəni, Robert Tosaryanla fərqli bir siyasət izlədiyini, daha çox da daha qərb meyilli bir siyasət izlədiyini Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də sezib.
Mayıs, bəs Ermənistan o məsələyə toxunur mu ki, Türkiyəyə qarşı iddialarından əl çəksin, yəni danışıqlara başlamaq üçün?
O sual da verdim mən ki, Ermənistanın bu iddialarından əl çəkən Rusiya faktoru nə dərəcə güclüdür? Dedi ki, biz Ermənistana qarşı səmimi oynayırıq, Rusiya da səmimi oynamalıdır. Digər tərəfdən mən qeyd etdim ki, bu şeylərin çoxu, Türkiyəyə qarşı olan iddiaların böyük bir kısmı qərbdən, diasporadan irəli gələn iddialardır. Bunları vazgeçməyə gücünüz yetəcəkdir. Dedi ki, buna Ermənistanın özü də ciddi şəkildə baxmalıdır və diaspora bundan böyük maliyyə mənbəyi yaradır burada. Əgər biz Ermənistana yaxınlaşarsa dedi, mən inanıram ki, diasporanın da gücünü böyük ölkədə zəiflətmiş olacaq. Önəmli olan iki tərəfli münasibətlər, sonra bu iki tərəfli münasibətləri regional münasibətlər səviyyəsinə çıxartmaq lazımdır ki, hər yerdə vurulur ki, Azərbaycan faktoru bizim üçün çox önəmlidir burada.
Türkiyədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Mayıs Əlizadə. Turkish Daily News qəzetinin redaktoru Barçın Yınanç isə hesab edir ki, Qafqazdakı münaqişələrə donmuş deyirlər, ancaq Rusiya-Gürcüstan qarşı durması göstərdi ki, donmuş münaqişə də alovlana bilər. Türkiyəli ekspertin şərhi ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Turkish Daily News qəzetinin baş redaktoru Barçın Yınancın yazdığına görə noyabr ayında Türkiyə ilə Ermənistan milli futbol komandalarının eyni qrupa düşməsi məlum olan zaman az adamın ağlına gələrdi ki, taleyin bu kişiyi dönüşü ilə bağlı Abdullah Gül Ermənistana ziyarət edən birinci Türkiyə prezidenti ola bilər. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın onu Yerevanda oyuna birlikdə tamaşa etməyə dəvət etməsi xəbərini isə Abdullah Gülün köməkçilərinin sözlərinə görə prezidentin ilk reaksiyası müsbət olubmuş. Onların biri deyib ki, belə dəvəti rədd etmək Türkiyə üçün dünyada özü barədə mənfi rəy yaratmasına bərabər olardı. Elə təəssürat yaranardı ki, Türkiyə insani dəyərlərə dair dialoqda iştirak etməkdən yayınır. Lakin müəllifin rəyinə görə bu barədə yekun qərar götür-qoy edildikdə yox deməyin mümkün itkilərinə nisbətən hə cavabının mənfəətlərinin çəkisi daha ağır gəlib. Abdullah Gül Yerevana bu tarixi səfərinin iki ənənəvi düşmən arasında mənfi olan münasibətlərdə yeni mərhələnin carçısı olacağı ümid və niyyəti ilə yola düşdüyünü işarə edib. Müəllif qeyd edir ki, münasibətlərin pozulmasına Birinci Dünya Müharibəsi dövründə etnik ermənilərin Osmanlı türklər tərəfindən öldürülməsinin soyqırımı kimi qələmə verilməsi və eləcə də Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ anklavı uğrunda münaqişə səbəb olub. Ermənistanın təşəbbüsü ilə qırğınların soyqırımı kimi tanınması uğrunda gedən beynəlxalq kampaniya üstündə Türkiyə onunla diplomatik əlaqələri bərpa etmir, qardaş Azərbaycanın torpaqlarının işğalı üstündə isə onunla sərhədlərini bağlı saxlayır. Türkiyənin təkidi ilə Ermənistan Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri kimi iri regional layihələrdən də kənarda qalır. Lakin vaxt getdikcə Türkiyə siyasətçilərinin bir çoxu o fikrə meyllənir ki, Ermənistanın belə təcrid siyasətindən zərər çəkməsinə baxmayaraq, hər iki məsələyə münasibətdə heç bir güzəştə getməməsi bu dalandan çıxış yolu axtarmağın zərur olduğuna işarə edir. Bundan əlavə, Türkiyə hər hansı güzəştlərin qəti əleyhdarı olan keçmiş prezident Robert Koçaryanın adamı kimi tanınan Serj Sarkisyan öz tərəfindən fərqli olaraq əlaqələrin bərpası ideyasına daha konstruktiv münasibət bildirib. Məqalə müəllifi adını çəkmədiyi bir Türkiyə diplomatına istinadla qeyd edir ki, Sarkisyanın qalib çıxdığı prezident seçkilərinin nəticələri qanuni baxımından ciddi şübhə oyadaraq müxalifətin kütləvi etirazlarına səbəb olub. O deyib ki, məhz hakimiyyətinin legitimliyini möhkəmlətmək məqsədilə Sarkisyan Türkiyə ilə barışığa yön alıb. Amma Barçın Yınanç yazır ki, hələ Sarkisyanın futbola dəvətindən əvvəl də iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması yönündə gizli danışıqlar gedibmiş. Türkiyə Daily News qəzeti yazır ki, Türkiyənin təkləmə siyasəti nəticəsində Ermənistan-Rusiya ilə bağlarını möhkəmlətməli olub. Bir Türkiyə rəsmisinin dediyinə görə Ankara bir tərəfdən Rusiya və Ermənistan, digər tərəfdən isə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında Qafqazda yeni qütbləşmə yaranmasını istəmir. Moskvanın regionda nüfuzunu yenidən yaymaq cəhdlərinin qarşısını almağın yeganə yolu isə onun dediyinə görə region ölkələri arasında olan donmuş münaqişələri nizamlamaqdır. Barçın Yınanc qeyd edir ki, Rusiya-Gürcüstan böhranının gedişində Gürcüstan ərazisinin regiondan enerji ixracatının tranziti üçün qüsurlu seçim olduğu məlum oldu. Bu mənada isə Ermənistan ərazisi müəllifin fikrincə əlverişli alternativ ola bilər. O yazır ki, regional münaqişələrin həlli məqsədi ilə Ankaranın təklif etdiyi Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması adlı yeni nizamlanma mexanizminin əsas nöqsanlı cəhəti Ankara ilə Yerevan arasında dialoqun olmamasıdır. Abdullah Gülün Yerevana qısa səfəri müddətində onun erməni həmkarı Serj Sarkisyanla birgə bəyanatı isə müşahidəçi rəylərinə görə hər iki tərəfin səmimi qəlblə qarşılıqlı münasibətlərdə yeni eraya start vermək istəyindən xəbər verib və gələcəkdə iki ölkə arasında hər tərəfli barışıq əldə edilməsinin mümkünlüyünə yol açır. Müəllifin yazdığına görə Yervanda keçirilən futbol yarışında Türkiyə komandası 2-0 hesabı ilə qalib gəlsə də, tarixi maçla açılması mümkün olan yeni mərhələdən tərəflərin hər ikisi qalib çıxa bilər.
Bu, Turkish Daily News qəzetinin baş redaktoru Barçın Yınancın fikirləri idi. Onu da qeyd edək ki, Ermənistanın enerji, Avropa Birliyi ilə enerji danışıqlarına cəlb olunması fikrini Amerikan vitse-prezidenti Dick Cheney də söyləyib, belə bir təkliflən çıxış eləyib. Azərbaycana qayıdaq, Azərbaycanda son vaxtlar ekstremistlərin fəallaşması Gürcüstandakı hadisələrdən sonra Qafqazda yaranmış vəziyyətlə bağlıdır, yoxsa Azərbaycandakı seçkilərlə? Dağıstandan gələn məlumata görə xəbərlərdə deyişdiniz, Əbu Bəkir məscidində partlayış törətməkdə şübhəli sayılan qrupun başçısı İlqar Mollaçiyev öldürülüb.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Yada salaq ki, Mollaçiyev Meşə Qardaşları adlı keçmiş terror qrupunun üzvü idi və bu qrupu yenidən canlandırmaq istəyirdi. Yeri cəmaatın dediyinə görə o, hətta Azərbaycanın şimalında əmirlik yaratmaq istəyirdi. Ancaq bugün ondan danışacaq ki, seçki ilində ekstremist qrupların fəallaşması təsadüfüdürmü? Bu fəallıq nə ilə bağlıdır? Babək Bəkir araşdırıb bu məsələni.
Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə partlayış törətməkdə ittiham edilən radikal dini qruplaşmanın lideri İlqar Mollaçiyevin öldürüldüyü bildirilir. Bu barədə Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Buna qədər isə Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları ölkənin şimalında oxşar əməliyyatlar keçirirdilər. Bu əməliyyatlar zamanında bir Azərbaycan əskəri və radikal dini qruplaşmaya mənsubluğu bildirilən 3 silahlı şəxs həlak olmuşdu. Mollaçiyevin öldürüldüyü haqda xəbərləri Qusar rayon prokurorluğundan da təsdiq edirlər. Milli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin buna qədər yaydığı məlumatda Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin patladılmasında məhz əslən Zaqatala rayonundan olan özünü Dağıstan cəmaatının əmri elan edən İlqar Mullaçıyevin dəstəsi şübhəli sayılırdı. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, bu hadisələrin həm açıq, həm də pərdə arxası izahatı var. Onun sözlərinə görə həm Azərbaycanın şimalında, həm də qonşu Rusiyanın cənub əyalətlərində dini radikallığın gücləndiyindən hər iki ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyatları buna cavab kimi başa düşmək olar. Ancaq İlham İsmail bölgədə dini radikallığın Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən dərhal sonra baş qaldırmasını təsadüf saymaq istəmir. Onun fikrincə, Bakıda və Azərbaycanın şimalında gərginlik yaradan qüvvələr bilərəkdən və ya bilməyərəkdən Rusiyanın maraqlarına xidmət edə bilər.
Bu məsələni sadəcə olaraq görünməyən tərəf kimi izah eləyirəm ki, İlqar Mullaçıyevə tapşırıq verilə bilərdi. Və yaxud onun dini hissələri ilə oynayıb bu işləri bir müddət. Sonra da ki, bu adamı aradan götürmək.
Əbu Bəkir kimi tanınan məscidin ətrafında isə yeni gərginliklər yaranmaqdadır. Qəzetlərin yaydığı məlumatlara görə məscidin yerləşdiyi Ülvi Bünyadsadə küçəsinin mindən çox sakini imza toplayaraq bu məscidin bir dəfəlik bağlanması tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edib. Ancaq biz həmin məhəllədə olarkən sakinlərin bir çoxu həmin imza kampaniyasına qoşulmadıqlarını bildirirdilər.
Adları bir-bir yazıq, qonşu burdadır, burdadır, özü də qol çəkir olan əvəzinə.
Yəni demək istəyirsiniz ki, saxta imzalardır onlar, hə?
Hamısı saxta imzalardır, gəlsin bir sübut deyiləyim, hamısı saxtadır. Birini alladır, deyir ki, un verəcirlər yalanla, birini dirməm nə, o burda qonşudadır.
Mənim münasibətim çox pişdir. Məscid Allahın evidir, hər bir şəxs gəlib burada ibadət eləyə bilər. Mənim etirazım var buranın bağlanmasına.
Ancaq bu məhəllədə məscidin fəaliyyətindən narazılıq edən insanlara da rast gəlmək mümkün idi. Onlar isə narazılıqlarını belə ifadə edirdilər.
Mənim iki nəvəm var, aparıb sabınçıya qoyum, canım axır. Oxuduqca qorxur. Amma işləsə bizə nə ziyanı var, nə xeyri var. İşləyiş desinlər. Mənim uşaqdan ötürü narazılığımız var. Balanca uşaq oxuyur, çox hündürdən oxuyurlar ha. Normalla da oxumurlar. Vallahi aparıb sabınçıya qoyum vallahi.
Məscidin imamı Qamət Süleyman isə imza kampaniyasını onları istəməyən bəzi qüvvələrin sifariş etdiyini düşünür. İmamın sözlərinə görə şərlik evlərinin hakimiyyətindən narahat olmayan insanların azan səsindən narazı qalmaları başa düşülən deyil.
Ölkədə stabilliyi pozmaq istəyirlər, məsələn, prezidentə qarşı narazılığı yaratmaq istəyirlər. Ola bilsin, yəni onunla bağlıdır.
Qamət Süleyman imza kampaniyasının arxasında hakimiyyət orqanlarının dayanması haqda fikirlərə inanmır. O ümid edir ki, istintaq başa çatan kimi məscidin fəaliyyəti bərpa ediləcək. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail də hesab edir ki, indiki vaxtda məscidin qapadılması ölkədə radikal meyilləri daha da gücləndirər. Onun fikrincə, indi sovetlər dönəmi olmadığından məscidlərin zorla qapadılması çox acı nəticələr verə bilər.
Azərbaycanın şimalında baş verənləri, Azərbaycanda bəziləri Rusiyanın məxfi xidmətlərinlə əlaqələndirirlər. Ancaq maraqlıdır ki, Azərbaycanın şimalında oxunan ya yayılan bəzi Rusiya qəzetlərində bunun əksi deyilir ki, güya həmin terror təşkilatları Azərbaycanla bağlıdır. Bəzilər isə hesab edir ki, avqustdan bəri Qafqazdakı nisbi sabitlik pozulub, bundan da ekstremistlər istifadə edirlər. Sabitliyin pozulmasına səbəb isə Rusiyanın Gürcüstana təcavüzüdür. İndi Avropa Birliyi Rusiya deyir, qoşunlarını münaqişədən əvvəlki yerə qaytar, Rusiya buna yox deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy bugün Moskvada danışıqlar aparıb. Əsas mübahisə mövzusu Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan çıxması ətrafındadır. Sarkozy Medvedev planı deyilən sülh razılaşmasını Rusiya və Avropa Birliyi müxtəlif cür yozurlar. Hər halda yozurdular bugünkü danışıqlara qədər. Bugünkü danışıqların nəticələrindən isə Natiq Zeynalov danışacaq. Natiq, görüşün nəticəsi nə oldu?
Elxan, əvvəlki razılaşmadan fərqli olaraq bu dəfə əldə olunan razılaşma bir daha konkretliyi ilə seçilir. Yəni, artıq Rusiya hərbi qüvvələrinin Gürcüstan ərazisindən yaxud da onun separatçı bölgələrindən nə vaxt necə geri çıxarılması ilə bağlı razılaşmada konkret günlər və addımlar qeyd olunur. Məsələn, bugünkü razılaşmada qeyd olunub ki, Rusiya hərbi qüvvələri Poti və Senaki xətti də daxil olmaqla bu istiqamətdə geri çıxarılmalıdır və bu geri çıxarılma da konkret vaxt ərzində, yəni razılaşmanın imzalanmasından keçən 7 gün ərzində baş tutmalıdır. Bu imzalanma isə bu gündən, yəni sentyabrın 7-sindən hesablanır.
8-dən.
8-dən, üzr istəyirəm. Bu barədə prezidentlərin keçirdiyi birgə mətbuat konfransında Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev qeyd elədi. O, eyni zamanda həmişə vurğulayır ki, bu razılaşma ona görə əldə olunub ki, Rusiya tərəfi Abxaziya və Cənubi Osetiyaya hərbi qüvvədən istifadə olunmayacağı ilə bağlı beynəlxalq təminat əldə edib və onun dediyinə görə həmin təminat sənədi artıq Moskvadadır. Razılaşmanın digər maddəsinə görə Rusiya sülh məramlıları Cənubi Osetiya və Abxaziya istiqamətində də geri çəkilməlidirlər. Onlar bu münaqişə başlanmazdan əvvəlki mövqelərə çəkilməlidirlər. Yəni ki, bundan əvvəl Rusiya qeyd eləyirdi ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın ətrafında bufer zonası yaradıb, orada sülh məramlıları saxlayacaq və belə indiki razılaşmadan bu məlum olur ki, həmin istiqamətlərdə də geri çəkilməlidir və bu həmin yerlərə beynəlxalq müşahidəçilər yerləşdirilməlidir. O cümlədən də Avropa Birliyinin 200 nəfərlik beynəlxalq müşahidəçi missiyası. Bu müşahidəçilər isə oktyabrın 1-dən gec olmayaraq bölgəyə gəlməlidirlər. Onlar gələndən 10 gün sonra isə müşahidəçilər bölgəyə yerləşdiriləcək. Razılaşmanın detalları ilə bağlı Dmitri Medvedevin öz səsindən dinləyək. Mətbuat konfransı təzəcə bitib, hələlik rus dilindən onu çevirə bilməmişik.
3-cü pozisiya. Пункт 2. Международные механизмы наблюдения. Международные наблюдатели международных сил ООН в Грузии будут и далее осуществлять свой мандат в районе своей ответственности в соответствии с численностью и схемой дислокации по состоянию на 7 августа 2008 года, без ущерба для возможных корректировок в будущем по решению Совбеза ООН. Второе. Международные наблюдатели ОБСЕ будут и далее осуществлять свой мандат в районе своей ответственности в соответствии с численностью и схемой дислокации по состоянию на 7 августа 2008 года, без ущерба для возможных корректировок в будущем по решению постоянного совета ОБСЕ. Пункт третий. Следует ускорить подготовку развертывания дополнительных наблюдателей в зонах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, в количестве, достаточном для замены российских миротворческих сил до 1 октября 2008 года, включая минимум 200 наблюдателей от Евросоюза. Четвертая позиция. Европейский Союз, как гарант принципа неприменения силы, активно готовит развертывание наблюдательной миссии в дополнение к уже существующим механизмам наблюдения. Третий раздел. Международные дискуссии. Международные дискуссии, предусмотренные в пункте 6 плана Медведева-Саркози от 12 августа 2008 года, начнутся 15 октября 2008 года в Женеве. Подготовительные дискуссии начнутся в сентябре сего года. Вторая позиция. Эти дискуссии будут посвящены, в частности, обсуждению следующих вопросов. Пути обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Вопрос о беженцах и перемещенных лицах на основе международно признанных принципов и практики постконфликтного регулирования. Любой другой вопрос, внесенный с обоюдного согласия сторон.
Натик, пес бундан сонра не олачак?
İndi Fransa prezidenti bu danışıqlardan sonra Gürcüstana gəlməlidir. Çünki bu razılaşmada Gürcüstanın da özünün də öhdəlikləri var. Məsələn, orada qeyd olunur ki, Gürcüstanın hərbi hissələri də oktyabrın 1-nə qədər bu münaqişədən əvvəlki daimi yerləşmə məkanına qayıtmalıdırlar. Və bu axşam prezident Sarkozy və prezident Saakashvili arasında da bu istiqamətdə danışıqlar davam etməlidir.
Bugün Moskvadakı Sarkozy-Medvedev danışıqlarının nəticələrindən Natiq Zeynalov danışdı. İndi isə qəzetlərin yazdıqlarına keçək. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanı qəti şəkildə müdafiə eləyir. Ancaq Amerika mətbuatında artıq Gürcüstan prezidenti Saakashviliyə münasibət və Gürcüstana yardım ətrafında Amerika hökumətinə yönələn tənqidi fikirlər yer almağa başlayıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Amerikanın tanınmış jurnalisti Thomas Friedman kinayi ilə yazır ki, eşləndə ki, Georgiyaya 1 milyard dollar yardım ayrılır, sevinib ki, bu ştatda yeni yollar, xəstəxanalar tikiləcək. Ancaq sonra bilib ki, bu Georgiya Amerikan ştatı yox, Qafqazda olan bir dövlətdir. Washington Post isə yazır ki, Amerika hökuməti Gürcüstana dəstəklə Saakashviliyə dəstək arasında fərq qoymalıdır. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Washington Post-da Saakashvili'nin səbəb olduğu problemlər başlığı altındakı məqalədə müəllif Jackson Deal yazır ki, ABŞ rəsmiləri fikirləşirlər ki, Rusiyanı cəzalandırmağın ən yaxşı yolu Saakashviliyə dəstək verməkdir. Və bütün bunlardan sonra Kremlin əsas məqsədinin Saakashvili hakimiyyətini devirmək olması artıq şübhə doğurmur. Onun sözlərinə görə Rusiya prezidenti Saakashvili'ni siyasi cəsəd adlandıraraq Moskvanın artıq onunla heç bir əlaqəsi ola bilməz dediyi halda Bush administrasiyası Gürcüstana 1 milyard dollar məbləğində yardım göndərdi və yardımı şəxsən ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney Gürcüstana təhvil verdi. Müəllif yazır ki, gülməlidir. Rusiyanın aqressiyasına baxmayaraq, Amerika rəsmiləri hələ də Saakashvili'nin arxasında durublar. Baxmayaraq ki, Saakashvili dəfələrlə onların ümidlərini doğrultmuyor. Onun sözlərinə görə, Gürcüstan prezidentinin avqustun 8-i Skinvaliyə hərbi cəhətdən düşünülməmiş hücumu Putinin aqressiyasına səbəb oldu. Çünki qanı qaynayan Saakashvili Amerikanın xəbərdarlığına baxmayaraq Putinin ayağını tapdaladı. O, sadiq müdafiəçilərinə verdiyi sözə xilaf çıxdı, onları başa aşağı elədi və həm öz ölkəsini, həm də Birləşmiş Ştatları döyüşə apardı. Jackson Deal yazır ki, məhz bu səbəbdən də Bush administrasiyasının rəsmiləri Vaşinqtonu xoşa gəlmək sürprizləri ilə təmsil edən rəhbər haqqında yüksək fikirdə deyirlər. Yazda bildirilir ki, hələ Cənubi Osetiya məsələsindən 9 ay qabaq Saakashvili polisə öz ölkəsinin paytaxtında nümayişləri dağıtmağa əmr verdi və müxalifət kanalını bağladı. Yalnız ABŞ müdaxiləsindən sonra ölkədə siyasi azadlığı bərqərar elədi və bunu Amerikanın Gürcüstanla müttəfiqliyi kimi qiymətləndirdi. Jackson Deal yazır ki, Bush administrasiyası da fikirləşməlidir ki, Gürcüstanı yardımla, Gürcüstan demokratiyasına yardımı necə fərqləndirmək olar. Onun yazısına görə təzəcə edilən yardım vəsaitinin böyük bir hissəsi birbaşa dövlət büdcəsinə gedəcək. Yardımdakı məbləğ iqtisadi yardım və yenidən qurma üçündür. Burada demokratiya və vətəndaş cəmiyyətinin yardım nəzərdə tutulmayıb. Əgər ABŞ Saakashvili müdafiə eləməsə və onun özündən asılı olmasaydı, Gürcüstanı və onun demokratiyasını müdafiə eləmək daha asan olardı. Beynəlxalq Herald Tribune qəzetində isə Thomas Friedman fikrimdəki Gürcüstan adlı məqalədə Gürcüstana edilən 1 milyard dollarlıq yardım haqqında yazır ki, prezidenti öz çılgınlığı ucbatından zalim Rusiya hücum edən ölkəyə yardımdan Amerikaya nə fayda? Yazıda bildirilir ki, ABŞ diplomatik addım ataraq Rusiyaya təzyiq göstərməlidir. Heç kim başqasının ərazisinə soxulmamalıdır. Bəs prioritetlər nədir? ABŞ eyni zamanda neçə yerdə müharibə apara bilər? İran, İraq, Əfqanistan, Pakistan, indi də Gürcüstan hansı prioritetdir? Müəllif yazır ki, Amerikanlar öz ipoteka kreditlərini necə ödəmək haqqında fikirləşdiyi bir vaxt hökumət prezidenti məsuliyyətsiz davranan bir ölkəyə 1 milyard dollar göndərir. Bununla Putinə nəyi sübut eləmək istəyirik? Olmaz ki, Putinə nəsə sübut eləmək üçün 100 milyon dollar sərf eləyək. Olmaz ki, biz Gürcüstanla Rusiya arasında dialoqa kömək eləyək. Bu bizi hara aparır? Soyuq müharibəyə? Elə isə nə uğrunda olan müharibəyə? Bu sualları bugünkü Beynəlxalq Herald Tribune qəzetində fikrimdəki Gürcüstan başlığı altındakı məqalədə müəllif Thomas Friedman verir.
Bu, Amerika qəzetlərinin yazdıqlarıydı. Onda qeyd edilir ki, Amerika hökuməti Rusiya-Gürcüstan məsələsində münasibətdə qətidir, yəni bu təcavüzdür Amerika hökumətinin fikrincə. Amerikan vitse-prezident Dick Cheney Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqlar aparandan dərhal sonra Rusiya prezidenti Medvedev Azərbaycan prezidentinə zəng elədi. İndi isə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Moskvaya səfər eləyib. Bu səfərdə məqsəd nə idi? Hansı məsələlər müzakirə olunub? Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Moskvaya səfəri başa çatıb. Nazirliyin mətbuat katibi Xəzər İbrahimin verdiyi məlumata görə, Məmmədyarov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Nazirlər regional məsələləri və Türkiyənin təklif etdiyi Qafqaz Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq platformasını müzakirə edib. Xəzər İbrahimin sözlərinə görə, hər iki nazir regiondakı vəziyyətin sabitləşməsinin bütün region dövlətlərinin marağında olduğunu vurğulayıb. Nazirliyin rəsmi açıqlamasında o da göstərilir ki, Məmmədyarov-Lavrov görüşündə Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunub və Rusiyalı nazir iki ölkə arasında olan əvvəlki razılaşmalara, o cümlədən iki prezident arasında imzalanmış sənədə uyğun olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyini bəyan edib. Amma yerli ekspertlər Elmar Məmmədyarovun Moskva səfərinin ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərindən sonraya təsadüf etməsini təsadüfi saymırlar. Məsələn, politoloq Hikmət Hacızadənin fikrincə, nazirlərin görüşündə Azərbaycanın Gürcüstanla bağlı mövqeyi müzakirə obyekti olub.
Azərbaycanın demək, Gürcüstana yardımı olsun, olmasın, nə səviyyədə olsun. Poti məsələsi yaqın ki, müzakirə olub. Qarabağ məsələsi necə bundan sonra həll olunsun.
Hikmət Hacızadə hesab eləyir ki, nazirlərin görüşündə Azərbaycan qazının Rusiya satılması məsələsi də müzakirə obyekti olub. Digər ekspert Leyla Əliyeva isə deyir ki, Qafqaz ölkələri ətrafında rəqabət yeni mərhələyə keçib. Onun fikrincə, Rusiya Azərbaycanın qərb yönümlü mövqeyinə təsir göstərmək üçün Dağlıq Qarabağla bağlı şirinlikləndirici təkliflər irəli sürə bilər.
Düzdür, mən inanmıram ki, Rusiya hansısa bir təzə və başqa bir siyasi baxımdan hansısa təzə bir təkliflər irəli sürülə bilər, amma hansısa təzə formatları o təklif edə bilər. Yenə də Rusiya vasitəsilə Ermənistan və Azərbaycan arasında yəqin ki, danışıqları təklif eləyəcək. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bu təkliflərdən imtina etməyəcək. Çünki yaxşı bilir ki, bu çərçivələrin içərisində bir şey dəyişməyəcək.
Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, Elmar Məmmədyarov Moskva səfərini qəbul etməməli idi. Söhbət elədiyimiz bu ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan Rusiyanın əyaləti deyil ki, rəsmi Moskva onun nazirini istədiyi vaxt, istədiyi yerə çağırar. Bəs Azərbaycandan ya Rusiya ya Qərb deyə qəti mövqe göstərilməsi istənilirmi? Politoloq Hikmət Hacızadə.
Ola bilsin ki, tələb eləyirlər hər iki tərəf Azərbaycandan konkret mövqe. Amma nə Qərbin, nə Rusiyanın gücü çatmır axıra qədər Azərbaycanı öz tərəfə çəkməyə. Nə Qərbin gücü var Azərbaycanı müdafiə eləsin Rusiyadan.
Hikmət Hacızadənin fikrincə, Azərbaycan hələlik balans siyasətini apara biləcək. Bəzi ekspertlər buna həm də ölkənin coğrafi mövqeyinin əl verdiyini deyirlər.
Səadət Akif qızı, bir daha xatırladaq ki, Çeyn Azərbaycana, Gürcüstanı, Ukrayna, İtaliya səfərindən sonra Avropa Birliyinə təklif elədi ki, Avropa Birliyi Azərbaycanı, Gürcüstanı, Ermənistanı enerji müzakirəsinə dəvət eləsin. Ermənistanla mı enerji yollarına qoşula bilər? Bu barədə məlumat olduqca gələn kontekstlərimizdə bu barədə danışacaq və nəhayət sonda. Son günlər televiziyalarda Haiti'dən Dominikana Respublikasından kadrlar ekranlardan düşmür ki, təbii fəlakətlə üzləşiblər, evlər suyun altında qalıb, çünki tufandır, qasırğadır. Füzuli rayonunun isə bir qəsəbəsi var, burada azacıq yağış yağan kimi evləri sel aparır. Müxbirimiz İlqar Rəsul həmin qəsəbədə olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Özümüz də elə kör yana, mütəxəssis deyilik yani. Bir xırda töyğünü deymişik. Onun içində yağışlanmır. Amma bu gözəl evin içində yağış yağında başının üstünə.
Bəli, mənim 4 yaşında uşağım evcik deymişdi bir de buradan.
Bunlar işte mütəxəssis.
O uçmadı seldə. Amma yerdə qalanı, bax bu qulu kişinin aynı oyunu, Abbasın aynı oyunu, hamısı gəldi bizim qapıdan, keçdi o mosulu kimdi onun hayatına.
Sel gətirdi.
Bu Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrin sakinlərinin fikirləridir. Onlar hesab edirlər ki, evlərinin yeri düzgün seçilməyib. Çirkab suların axıdılması üçün qoyulan borular isə daha çox problem yaradır. Elə bu səbəbdəndir ki, iyul ayında yağan güclü yağış bir çox həyəti bərbat hala salıb. 80 yaşlı qulu kişinin iki oğlu müharibədə həlak olub. Hökumətdən giləylənir ki, onları gətirib suyun içinə salıb. Özü də o yağış yağanda təkcə suyun gəlişindən yox, həm də gedişindən ziyan çəkir.
Gətirib turbalı qoyub, bunun nəvinə deyir.
Deyə turba qoyub.
Bax, belə qonşuq olar.
Yaşamaq olar.
Ondan da bax, o kişi məndə küsüldür. Bax, o deyir. Deyirsən, mən niyə bura qoydum? Zaman mən nə bilim, təzər düşmüşəm. Gətir məni gecə töküb bura, qalmışam burada.
Qəsəbədə çoxları istəyirdi ki, onların da həyətinə gedib baxaq. Amma vəziyyət göz qabağında idi. Bəzi yerlərdə evlərin yoldan xeyli aşağı olması, həmçinin haqqında danışılan selin izlərinin hələ də qalması deyilənlərin doğru olduğuna şübhə yeri qoymurdu. Məcburi köçkünlər deyir ki, kimə müraciət edirlər, heç bir xeyri yoxdur. Qəsəbələr üzrə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vüqar Rüstəmov isə hesab edir ki, bu heç problem də deyil. Vəziyyətin təkrarlanmaması üçün işlər görülür. Layihə institutundan gəlib baxıblar, sel tutan yerlərdə istinad divarları tikiləcək.
İstinad divarları qurulub, hansı ki çökəkdə yerləşən yerlərdir. Aradan qaldırılacaq, heç ona problem də deməkdir.
Füzuli rayon üzrə hakimiyyəti başçısının muavini Şakir Hacıyevin sözlərinə görə isə iyulun 23-də yağan yağış çoxdandır ki, o tərəflərdə müşahidə edilməyən sel əmələ gətirib. Nəticədə 124 evə ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib vəziyyəti yerində aktlaşdırıblar. Hansı tədbirlərin görüləcəyi hələ ki konkretləşməyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bu tədbirlər barədə məlumat ala bilmədik. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Departamentinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, təhvil verilən qəsəbələrdə sonradan problemlər ortaya çıxanda müvafiq strukturlar tərəfindən onların aradan qaldırılmasına nəzarət edilir, lazımi köməkliklər göstərilir. Füzuli rayonunun Zobucuq adlanan ərazisində salınan 5 qəsəbəyə ətraf rayonlardan 4000-dən çox məcburi köçkün ailəsi yerləşdirilib. Qəsəbələr ötən ilin dekabrında təhvil verilib. 2008-ci ilin aprel ayında isə dövlət başçısı bu qəsəbələrin rəsmi açılış mərasimində iştirak edib.
İlqar Rəsul. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.